Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova sedam minuta, dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati pričamo o uticaju klimatskih promjena na sektor poljoprivrede. Koje poljoprivredne kulture trpe najveću štetu od ekstremnih vremenskih događaja, suša, globalnog zagrevanja, poplava? Koliko klimatske promjene utiču i na druge sektore, kao što su recimo hidrologija, šumarstvo, vodoprivreda, zdravlje ljudi? Kako im se prilagoditi? Koje mere adaptacije su nam na raspolaganju? U studiju Radio Beograda 1 su docent Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i gospođa Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promjene Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobar dan i hvala vam što ste se pridružili ovom razgovoru.
Dobar dan.
I gospodin Miroslav Tadić, portfolio menadžer za klimatske promjene programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP. Gospodine Tadiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Nedavno je završena, da kažem, studija, odnosno ekspertski izveštaj pod nazivom Procena osjetljivosti i mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u sektoru poljoprivrede u Republici Srbiji, odnosno jedna zanimljiva publikacija o zagrevanju useva, zagrevanje useva, kako odgovoriti. Ova publikacija sadrži brojne interesantne detalje koji ukazuju na uticaj promjena klime na poljoprivrednu proizvodnju, ali i predlaže mere koje bi pomogle da se štete minimiziraju. Profesore Đurđeviću, evo da počnem razgovor sa vama. Dakle, pre svega, zašto publikacija, čime se bavi i šta su osnovne smernice?
Pa, klimatske promjene su generalno problem, jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se suočava današnje društvo i poljoprivreda je tu na frontu tog problema, u smislu da poljoprivreda veoma zavisi od klimatskih uslova na nekom području i onoga što se dešava. Mi smo svedoci posljednjih godina da je nekoliko tih snažnih epizoda suša vrlo uticalo na sektor naše poljoprivrede i jednostavno je vreme da počnemo da se pripremamo za još drastičnije ili još ozbiljnije klimatske promjene koje nas očekuju u budućnosti. bar na osnovu onoga što nam kažu ta klimatska scenarija o budućoj klimi. Posljednjih godina, od 2000. godine, mi smo imali 5-6 ozbiljnih suša, to su bile suše 2000. 2003. godine, 2007. i suša 2011. i 2012. koja je bila izuzetno jaka, i posljedice po poljoprivredu su bile više nego drastične. Radi se o štetama koje se mere milijardama dolara. Suša 2012. Smanjila godišnji prinos kukuruza za oko 50% i više.
Izazvala je gubitak od oko 2 milijarde dolara.
Jeste, od oko 2 milijarde godina je bio, te godine je bio taj gubitak, i jednostavno postoji jasna potreba da se tom problemu priđe malo sistematski, odnosno da država zauzme neki jasni stav po pitanju svega toga i da ukaže na probleme i da da neke smernice u kom pravcu bi trebalo da idu buduće akcije da bi se tako negativni efekti ublažili ili umanjili u budućnosti. I to je jedan od razloga zašto je publikacija pripremljena. Posebno je vođeno računa da jezik te publikacije bude što bliži krajnjim korisnicima publikacije, odnosno ljudima koji žive od poljoprivrede, koji su poljoprivredni proizvođači, da bi razumjeli osnovne probleme i osnovne pojmove vezane za ovu problematiku, da bi mogli da razmišljaju i sami u budućnosti kako bi mogli da nađu neko najbolje rješenje za njihov posao.
U Parizu će krajem godine biti održana veoma važna konferencija Ujedinjenih nacija u klimatskim promjenama, s nadom da će na toj konferenciji da se postigne dogovor. Pričat ćemo o tome kako se Srbija, da tako kažem, sprema za ovu klimatsku bitku, a o tome se razgovaralo i na nedavno održanoj dvodnevnoj konferenciji, čiji organizator bilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Tako je, pa prosto, kao što ste rekli, pred nama je konferencija u Parizu koja bi trebala da dovede do jednog sporazuma na globalnom nivou. I sad, zašto je ošte bitno imati sporazum na globalnom nivou? Zato što prosto individualni pokušaj pojedinačnih država da smanje uticaj na globalno zagrevanje, odnosno da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, zaista ne mogu da dovedu do postizanja onoga što nauka kaže da bi trebalo da se postigne u smislu koncentracija gasova sa efektom staklene bašte i uopšte srednje globalne temperature. Tako da iz tog razloga je potreban globalni dogovor. Konferencija, znači, je prosto mesto na kome se dogovori ovog tipa donose. Moram da podsetim da je 2009. očekivano bilo da će na konferenciji u Kopenhagenu biti postignut dogovor. Nažalost, do toga nije došlo, odnosno pomereno je, da tako kažem, donošenje ovog dogovora za ovu konferenciju koja se dešava u Parizu.
E sad moram da vas pitam, zašto je to odloženo? Prosto, da li je, postavlja se pitanje, da li će prevagnuti apeli naučne zajednice da se smanji konkretno emitovanje gasova staklene bašte, odnosno globalno zagrevanje, ili profit?
Pa nije došlo do dogovora u Kopenhagenu iz prostog razloga što nije postojala politička volja da se takav dogovor donese.
A zašto?
Od strane
svih država. Šta vi mislite kao stručnjak?
Naravno da je ekonomija u pitanju, da. Znači čist profit. S druge strane, ono što se sada vidi kao značajan pomak jeste da zaista na većem nivou je ta politička volja. Da li su razlozi za to etički, odnosno osjećaj političara da trebaju da ispuštuju ono što su zahtjevi nauke, ili je razlog za to činjenica da prosto je svijet na jednoj prekretnici, da sami vidite da imamo ekonomsku krizu koliko već godina na globalnom nivou.
I da su ekstremne vremenske nepogode, događaje sve učestali.
Upravo, znači, ali zaista negde onako verujem da sada postoji definitivno jača politička volja na globalnom nivou da se do nekog dogovora dođe. Da li će on biti apsolutno odgovor na ono što je zahtev nauke, to ostaje da vidimo, ali mislim da postoji dovoljno prostora da se veruje više da će sada doći do tog dogovora nego što je to bio trenutak 2009. godine.
Razgovarat ćemo kasnije o tome ukoliko se države učesnice ove konferencije ne dogovore, da li će za neki naredni dogovor biti kasno. U svakom slučaju, temperatura na planeti nastavit će da raste, od nas zavisi koliko. Gospodine Tadiću, uloga UNDP-a, Ujedinjenih nacija programa za razvoj, u ovoj temi. Vi ste konkretno portfolio menadžer za klimatske promene. Šta je fokus vaših istraživanja?
Pa što se tiče programa Ujedinjenih nacija za razvoj, on je kao deo sistema Ujedinjenih nacija faktički tu da pomogne vladi Republike Srbije da se usaglasi sa međunarodnim obavezama. Naravno, tu je prvenstveno i okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime, ali naravno i da pomogne vladi Republike Srbije u strateškim opredeljenjima, kao što je naravno članstvo u Evropskoj uniji i samim tim usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, dakle uključujući naravno i klimatske promjene. Ono što mi pokušavamo je svakako da tu globalnu politiku i regionalnu politiku faktički spustimo na nacionalni nivo, da pomognemo da se za ono što je upravo Danijela spomenula, maksimalno naučne činjenice i rezultati međunarodnih istraživanja primene u najvećoj mogućoj meri u sistemu donošenja odluka, planiranju politika i naravno podizanja svesti javnosti kada govorimo o klimatskim promjenama. Pored toga, UNDP zaista kroz brojne projekte pokušava da pomogne vladi Republike Srbije i lokalnim samoupravama da se, da kažem, izbore sa problemima vezanim za klimatske promjene. Jedna oblast zapravo u kojoj smo mi zaista prisutni u velikoj meri jeste naravno pomoć u sprečavanju nepogoda i otklanjanju posljedica nepogoda od posljedica katastrofa, prirodno izazvanih katastrofa i naravno onih antropogeno izazvanih katastrofa koje smo imali priliku svi da vidimo 2014. godine nakon obilnih poplava. Naša misija je svakako da pomognemo lokalnim samoupravama da se u budućnosti prilagode na izmenjene klimatske uslove, te pomažemo da se izgradi adekvatna infrastruktura, pomagali smo obnovu kuća, dakle zaštitnih pojaseva od bujičnih vodotokova.
Da li tu je i važno kad pominjete pomoć lokalnim samoupravama? Važno je promeniti svest ljudi, da ne bacaju sve i svašta u reke, pa kad recimo nastane suša, onda se vidi gomila đubreta koje čovek ostavlja za sobom. Dakle, sve to također utiče na klimu.
Što se tiče, da, mislim, apsolutno su stvari uzajamno povezane, zaista, i nedavne poplave svakako su za sobom imale i ostavile veliki problem otpada koji su bujični tokovi nosili, brojne deponije, odnosno ta, da kažem, i đubrišta, odnosno nelegalne deponije, faktički su bile, da kažem, uništene, odnosno taj otpad je bio raznet tim bujičnim tokovima, tako da smo tu pomogli lokalnim samoupravama naravno da se izbore i sa tim problemom i uklanjanje takve vrste otpada, ali zaista to ukazuje na potrebu jednog integrisanog planiranja, uključivanja politike klimatskih promjena u sve druge sektorske politike. Dakle, tu je svakako poljoprivreda koju ste pomenuli, ali zaista i upravljanje otpadom, upravljanje vodama, dakle to je sve...
Pre svega zdravlje ljudi, naravno.
I naravno, apsolutno sve.
Ako mogu samo da dodam, apropo jačanja svesti uopšte, znači zainteresovanih strana, mi zaista pokušavamo poslednje dve godine da intenziviramo svoje aktivnosti kao ministarstvo u saradnji sa UNDP-em u smislu podizanja svesti, prosto prenošenje informacija, znači tako da smo recimo ove godine organizovali u saradnji sa nevladinim sektorom u tri lokalne zajednice koje nisu Beograd seminar, odnosno radionice u oblasti klimatskih promjena. Prošle godine isto tako tri, sada smo u ponedeljak i utorak, kao što ste pomenuli, imali ovu veliku konferenciju na kojoj je bilo, znači, prvog i drugog dana preko 150 ljudi ove koji su isto tako pozivani.
Da, to je
pozivani.
Bila međunarodna konferencija.
Ne, to je bila naša, znači nacionalnom nivou, bili su predstavnici diplomatskog kora, tako, znači, ali njih je zaista bilo u manjini. Ono što je zaista onako pozitivno i što raduje nas kao ministarstvo, da smo imali zaista predstavnike, veliki broj predstavnika lokalnih samouprava, nevladenih organizacija, naučnih institucija, i tu definitivno ima pomaka. Ali ste potpuno u pravu da prosto mora negde da svest ljudi, odnosno rad u tom kontekstu bude na prvom mestu, jer prosto sve što vi popravite u nekom trenutku infrastrukturno, ukoliko ne postoji svest da ne treba da se neke stvari rade, znači nema nekog održivog
nema efekta,
rezultata.
Da, tako. Nema održivog.
Ja moram da kažem još jednu stvar, da se vratim i na ovu publikaciju i na ovo što je profesor Đurđević rekao, znači na taj jezik kojim smo pokušali da napravimo publikaciju. Znači, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je prosto identifikovalo sektor poljoprivrede u ovoj iteraciji kao sektor za koji smo radili publikaciju. Između razloga kojih je gospodin Đurđević naveo, pored toga i razlog za publikaciju je činjenica da je nama 11% bruto nacionalnog prihoda, znači dolazi
dobijemo iz poljoprivrede. Yes.
Tako je. Drugo, prosto vi kad uzmete neku tradiciju srpskog naroda, znači ono na što smo navikli, način života, znači negde smo identifikovali poljoprivredu kao jako bitnu i pokušali smo da napravimo publikaciju na način koji će biti razumljiv za opštu javnost, zato što donekle smo možda i mi krivi zašto ne postoji svest, jer se vrlo često dešava da predstavnici naučnih institucija, pa čak i ministarstva, možda govore na neki način koji za narod nije prihvatljiv. Ono na što bih isto tako želela da skrenem pažnju, hajde da se ne bavimo uzrocima klimatskih promjena, hajde da ne zalazimo u to da li ljudi veruju da se dešavaju klimatske promjene ili je teorija zavere, zapada, volja da. Boga i bilo što slično. Znači ono što na čemu pokušavamo kao ministarstvo da radimo u saradnju sa UNDP-em i zahvaljujući našim naučnim institucijama je da probamo da sve to što se dešava da predstavimo na jedan način koji će biti prihvatljiv, da ukažemo na problem i da damo rješenja. E odatle i ovo publikacija.
Da, ovo što ste rekli, dakle, Srbija je zemlja koja je 11,4% svog bruto domaćeg proizvoda dobije iz poljoprivrede. Ako se ne pripremimo na pravi način, promene klime mogu da imaju dalekosežne posljedice na uzgoj najvažnijih poljoprivrednih kultura i sad je prosto trenutak da nam profesor Đurđević konkretno kaže, ovdje ima vrlo zanimljivih podataka. Klimatske promjene će pogoditi najviše prinos kukuruza i tako dalje, pšenice i tako dalje. Dakle, vi ste radili jednu analizu koja ilustrativno pokazuje gde su opasnosti i koje su to mere koje bi trebalo primeniti da se štete izbjegnu.
Da, analizu je inače radilo je puno kolega koje su, ja sam
naravno,
inače
meteorolog, vi ste jedi, jasno. Inače
mi meteorolozi, klimatolozi služimo kao neka vrsta inputa za studije koje su sektorske, tako da je puno kolega koje su agrometrolozi.
Niste vi sami radili svakako, ali
jeste,
predstavit ćete nam neki podatak.
Kukuruz je vrlo ugrožen, ozime kulture nisu toliko ugrožene kao što je pšenica, na primjer, zato što i ono što je trenutni trend i što će vjerojatno biti trend u nekoj bližoj budućnosti jeste da ta suma godišnjih padavina i suma zimskih padavina neće puno biti promenjena. Međutim, kulture koje su, čije prinos je baziran ili vrlo zavisi od toga koliko imamo kiše u tom toplijem delu godine, u toku kraj proleća, početak leta, one će biti vrlo ugrožene i sad su trenutno vrlo ugrožene onim što nam se dešava. Znači, nama se dešava da u toku leta često i vrlo češće nego što je to bilo pre u prošlosti da imamo te nedostatke padavine i pojavu suše i kukuruz je jedna od biljaka koja vrlo zavisi da dobije u pravo vreme i u pravom trenutku da dobije određenu količinu padavina da bi mogli da imamo taj prinos koji je, da kažem, zadovoljavajući i taj trend koji je osmotren jednostavno će se nastaviti u budućnosti u narednih nekoliko godina. Iz tog razloga odgovor za kukuruz jeste recimo razvoj sistema za navodnjavanje i briga o tome koliko trebamo navodnjavati, na koji način i tako dalje, koji su tu prioriteti.
Jel u Srbiji se, po mojim saznanjima, u ovom trenutku navodnjava samo 3% površina, ukoliko se poveća na 10% u kombinaciji s daljim porastom temperature u ovom regionu mogli bismo da imamo dve žetve godišnje. Da li je to tačno? Je li to bila velika korist?
Na neki način da, taj dve žetve se odnose prvenstveno na pšenicu, ne kukuruz, ali navodnjavanje kukuruza bi dosta ublažilo ove gubitke koje su trenutno zabeleženi i gubici koji su mogući u budućnosti. Međutim, pored navodnjavanja samo postoji druge metode. Navodnjavanje je inače vrlo, da kažemo, skupa metoda adaptacije ili prilagođavanja, zato što zahteva velike infrastrukturne projekte, posebno to navodnjavanje u ratarstvu. Postoji neke druge metode koje su više vezane za izbor kultura, način kako se setva obavlja, u koje vreme počinje setva i to je isto vrlo važno da poljoprivredni proizvođači budu obavešteni o tim nekim merama adaptivnim koji su daleko mekši od tako vrlo skupih infrastrukturnih projekata, zato što i na taj način mogu da se naprave određeni pomaci i i ublažavanje svih tih negativnih efekata. U ovoj publikaciji postoji spisak takvih mera koje su mere vezane za tu agrotehnologiju, odnosno način u koje vreme sejete, koju kulturu birate. Jedan od problema isto sa kukuruzom je zašto kukuruz količina predviđena kukuruza može za nekoliko dana, ukoliko ima samo nekoliko dana vrlo visoke temperature, kad je kukuruz vrlo osetljiv u toj u fenološkim ciklusima, može da drastično smanji prinose, čak i ako za tu godinu nema suša. Zato što je jedan od predloga, recimo, da se kada se seje kukuruz, se seje nekoliko hibrida koji imaju različiti tempo prelaska iz jedne fenofaze u drugu, da, tako da bi taj način ljudi bili zaštićeni, da ne izgube svu setvu kukuruza koju imaju, nego bi recimo neki hibridi koji su te godine pogođeni bili pogođeni, dok neki drugi hibridi koji na takvu situaciju mogu da odgovore bi ostali kvalitetu godinu. Tako da postoji niz tih mera koje ne zahtevaju neka velika ulaganja, ali zahtevaju ovo što pokušava ova publikacija da uradi, a to jeste da se ljudi informišu, da saznaju neke stvari koje možda tad nisu znali, koje bi im bile jasnije zbog čega bi bilo dobro da se krene u neko razmatranje i malo drugačije, da kažem, poljoprivreda od one koje kod nas trenutno postoji. Ova publikacija pokušava da dođe upravo do tih ljudi koji žive od toga i koji svake godine donose odluku šta će raditi.
Je li Daniela je rekla da je na konferenciji bilo predstavnika lokalnih samouprava, ali osim funkcionera, da tako kažem, ljudi iz lokalnih samouprava koji su predstavnici opština, ili da li je ova publikacija koja je vrlo zanimljiva, ima konkretne mere, da li ste omogućili da dođe upravo do farmera, do poljoprivrednih proizvođača, do...
To je ono što planiramo, znači imamo internu
ljudi koji
dogovor
se bave poljoprivredom.
Imamo upravo dogovor koji nadam se da ćemo brzo realizovati. Znači, postoji nešto što se zove savjetodavna služba u poljoprivredi. Znači, i ona je više manje direktno vezana za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. I plan je da se publikacija, odnosno njeni rezultati, kompletni predstave na jednom velikom skupu gde ti savjetodavci dolaze. Jer prosto mi ćemo svakako distribuirati, jer ćemo štampati i distribuirati publikaciju sa ciljem da dođe i do onog krajnjeg korisnika, znači poljoprivrednog proizvođača. Ali prosto, znači, koliko mi imamo pristup svakom od tih poljoprivrednih proizvođača, vrlo diskutabilno, tako da smo smatrali da je sad u prvom periodu jako bitno da ove savjetodavne službe, znači, koji idu na teren i koji svakodnevno su u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima, obučimo, odnosno da im dajemo relevantne informacije ovog tipa kako bi mogli dalje da ih distribuiraju. Znači, to je ono što je prvo planirano, nadam se, u vrlo, vrlo kratkom roku.
Jedan deo publikacije odnosi se na uticaj klimatskih promjena na proizvodnju, osjetljivost kultura u Srbiji, očekivana osjetljivost poljoprivredne proizvodnje na promjene klime, razmatrana je zapravo na 10 lokacija koje su ravnomerno raspoređene na teritoriji Srbije. Zašto ste izabrali baš ovih 10? Zbog te ravnomernosti i proučavanja regionalnih razlika ili šta?
Jeste, to je jedan od razloga. Naravno, ljudi generalno kad se bave nekim istraživanjem koje od nacionalnog značaja pokušavaju da što bolje pokriju region koji im je od interesa, odnosno celu teritoriju Srbije, da videte neke regionalne razlike. Međutim, ima još jedan razlog koji nije, tako da kažem, pozitivan. Kod nas je generalno vrlo loše stanje sa nekim podacima koji vam omogućavaju da uradite kvalitetno istraživanje na koje možete smatrati robustnim, stabilnim, jakim, kvalitetnim i tako dalje. Ovo su bile lokacije na kojima je bilo dovoljno podataka iz prošlosti koji su neophodni za ovakvu jednu vrstu istraživanja, da bi to istraživanje imalo, da bi nosilo određeni kvalitet u sebi. Naprimjer, potrebni su vrlo fini podaci o tipu zemljišta u određenom regionu, pošto zemljište se razlikuje od regiona do regiona. Svako zemljište ima neke karakteristike koje mogu u izmenjenim klimatskim uslovima nekada da budu bolje, neki put da napravi još veću štetu. Onda način i struktura proizvodnja po regionu se razlikuje. Tako da izbor 11 mesta, s jedne strane to je maksimum koji može se uradi po kvalitetu podataka, a s druge strane to je neki odgovor da ipak se vidi neka raznovrsnost na teritoriji Srbije, da ne bude samo istraživanje koje bi bilo posvećeno jednom regionu i njegovim lokalnim karakteristikama. Tako da, inače, ova istraživanja su vrlo osetljiva po pitanju, i to je u toku izrade svih publikacija do sad smo se često sretali s tim problemom. Istraživanja su vrlo osetljiva na kvalitet podataka koji imate, a takođe pojedine, da kažemo, institucije ili službi dalje nisu svesne toga, tako da ili otežavaju da se dođe do adekvatnih podataka ili jednostavno nemaju, zato što kod nas ne postoji, moramo da priznamo, ne postoji neka tradicija u tom finom beleženju i prikupljanju raznoraznih vrsta podataka koje su potrebne za sektorske istraživanje, i to često predstavlja neki limit da takva vrsta istraživanja bude još kvalitetnija. Znači, to je jednostavno, takva je situacija kod nas, tako da je ono, pokušamo uvijek da izvučemo maksimum koji možemo, i u ovom trenutku je to je otprilike bio maksimum.
Pre nego što čujemo gospodina Tadića, moram da kažem da je meni bilo interesantno, i to sam prvi put pročitala u nekoj od publikacija, da se u uslovima klimatskih promjena zapažuju i očekuju brojne promjene u pogledu pojava oboljenja i štetočina, gljivična oboljenja i pojava štetočina i povezanih virusnih oboljenja predstavljaće zapravo izazov na koji će morati da odgovore buduće mere zaštite kulture. E sad, u kom smislu se te štetočine povezuju sa klimatskim promjenama? Kakva je veza pojave štetočina biljnih i promjena klime?
Pa ja ću svakako prepustiti reč profesoru Đurđeviću, koji to možda na mnogo adekvatniji način može da objasni, ali u svakom slučaju klimatske promjene svakako prouzrokuju naravno i promjene u svakodnevnom vremenu, odnosno promjene srednjegodišnje temperature i naravno količina padavina, samim tim uslovi za različite biljne i životinske vrste se menjaju, odnosno određeni uslovi mogu u određenom momentu da više pogoduju razvoju štetnih organizama, dakle samim tim i štetočina koje napadaju useve, odnosno poljoprivredne proizvode, i s tim u vezi apsolutno treba imati u vidu zaista klimatske promjene kao nešto što može da ima velike ekonomske posljedice, naravno, na sektor poljoprivrede, upravo zbog toga što određeni vremenski uslovi mogu, kažem, da pogoduju više javljanju određenih štetočina, štetnih vrsta, naravno, pričali smo i o sektoru zdravlja, samim tim i povećanje različitih mogućnosti da se određeni prenosioci zaraznih bolesti koji nisu bili karakteristični za naše podneblje pojave, odnosno da budu učestaliji nego što je to možda slučaj bio ranije, upravo opet zahvaljujući klimatskim promjenama, odnosno promjenama vremenskih uslova u Srbiji u odnosu na nešto što smo do sada poznavali. Ali evo, profesor Đurđević svakako može to detaljnije da objasni.
Pa Miroslav, u principu ovo što rekao na početku, to je to. Znači, jednostavno izmenjeni klimatski uslovi, mi trenutno sada živimo u toplijoj klimi nego što je ona bila pre 30-40 godina, sa malo drugačijim režimom padavina koji je bio pre 30-40 godina. I ta klima je polako sve više i više blizu nečega što liči možda na neku severnu Grčku iz prošlosti ili Makedoniju iz prošlosti, tako da jednostavno sa pomeranjem tih klimatskih zona toplih prema severu dolazi organizmi koji su u prošlosti prilagodili da žive u takvim uslovima, a ti uslovi su im danas omogućeni na našoj teritoriji. Neke istraživanja pokazuju da će, ukoliko se nastavi ovaj trend porasta temperature u našem regionu i globalno, to pomeranje granice gde pojedini organizmi mogu da opstanu odgovarajućim klimatskim uslovima biti recimo od 3 stepena severne geografske širine, neki će moći da se pomere čak 11 stepeni geografske širine, što je otprilike oko 1000 km. Znači, organizmi koji su danas, čija je kuća danas 1000 km južnije, možda će postojati mogućnost da takvi organizmi postoje kod nas recimo sredinom ovog veka.
Rezultati su također neki zanimljivi, možda se ne odnose na štetočine nego upravo na porast temperature. Do kraja 21. veka doći će do značajnog smanjenja prosečnog broja mraznih dana u martu. Do 2030. broj letnjih i tropskih dana povećat će se za 3 do 4 dana u avgustu i septembru. A za period od 2100. promjene su daleko ozbiljnije i podrazumevaju povećanje od 7 dana u maju do 12 dana u septembru. Kako ste došli do ovih podataka ovako, da kažem, 7 dana, 3 dana, 5 dana?
Da, cela stvar se radi uz pomoć nečeg što se zove klimatski model. Klimatski model je kompjuterski program koji omogućava da imate u svom računaru virtualnu klimu, koju možete da forsirate na različite načine. Naprimjer, vi vožete u svom modelu da kažete, ok, ja hoću da zamislim sada je cela Evropa pod šumom, ajde da vidimo kako će biti klima u Evropi ako je cela Evropa pošumljena, ne postoji nigde oranica i tako dalje. Međutim, klimatski model je na način koji se danas najčešće koristi, jeste da se proveri kakva će klima biti ukoliko koncentracija gasova staklene bašte bude pratila neki trend. Taj trend može da bude osmotreni trend iz posljednjih nekoliko decenija. I ta vrlo pesimistička vrlo pesimistički rezultati za kraj veka sa drastičnim povećanjem temperature od po nekoliko stepeni, sa velikim deficitima padavina u toku leta. To su rezultati za najpesimističkiji scenarij koji pretpostavlja da će korišćenje fosilnih goriva i koncentracija gasa staklene bašte u narednih 56 godina pratiti trend od posljednjih 20 godina. Sastanak u Parizu treba da nas krene sa tog puta. Zato je taj sastanak važan. Znači da se ne bi ostvarili ti taj je najpesimističkiji procen, da bismo se što više udaljili od te vrste scenarija, sastanak u Parizu treba da nas krene s tog trenda stalnog povećanja koncentracije gasa u atmosferi i da nas prevede u neki scenario koji je dosta blaži nego tako neke najdrastičnije promjene. Inače, kad se komuniciraju ovakve stvari, dobro je isto pokazati te krajnje granice rizika koje postoje, zato što su one neki put važnije nego eventualno neki srednji rizik, zato što upozoravaju u nekim situacijama te krajnje granice mogu da budu nešto mi zovemo tipping point, situacija da kada se vi jedan put prelomite preko neke vrednosti da je posle više vrlo teško vratiti sistem natrag. I zato te brojke često deluju tako zastrašuju, zato što zaista treba da nam svima probude svest o tome koliko promjene drastične mogu da budu u odnosu na ono što je nama poznato danas i na uslove u kojima danas živimo.
U svakom slučaju, temperatura na planeti nastavit će da raste, od nas zavisi koliko. Ovaj dogovor u Parizu, ukoliko se dogodi, je veoma važan. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. 17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Drugi deo emisije posvećujemo konkretnim merama adaptacije, odnosno kako se prilagoditi promjenama klime. U studiju su docent Vladimir Đurđević, Institut za meteorologiju Fizičkog fakulteta, Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promjene Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, i Miroslav Tadić, portfolio menadžer za klimatske promjene UNDP-a. Eko.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Kroz serija RTS-a Zaječar 9. oktobra, Požarevac 10. oktobra u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda, od vajkada žive jedno pored drugog mali građanin i velika državna uprava. David i Golijat. On sve slabiji, ona sve bujnija. Kada primeti da je mališa na ivici života, država vikne. Evo majke da ti pomogne.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
I po minuta do 18 časova razgovaramo o tome kako klimatske promene utiču na poljoprivredu u Srbiji, zagrevanje useva, kako odgovoriti, naziv je studije koja sadrži brojne mere konkretne, kako se prilagoditi vremenskim ekstremima, koje mere adaptacije su na raspolaganju. Profesore Đurđeviću, smernice su važne. Kako ljudi na lokalnom nivou, lokalnim zajednicama da razmišljaju, kako ih motivisati da sprovode mere koje ste vi predložili, a vi ćete ispričati koje su to mere, ali da ne bi one ostale mrtvo slovo na papiru naučne zajednice, jer vi predstavljate naučnu javnost. Dakle, ja vas, evo, zamolit ću vas da ispričate koje su to najinteresantnije mere prilagođavanja i da se svi uključimo u to kako da one dođu do ljudi kojima su važne i potrebne.
Pa, što se tiče, još jedan razlog, da smo možda propustili u početku kad smo pričali o tome otkud ova publikacija i zašto baš poljoprivreda, jedan od razloga, isto što je poljoprivreda bila dobar kandidat za ovakvu publikaciju, je zato što je taj sektor već počeo da se prilagođava promjenama koje smo spomenuli na početku, sušama, ekstremnim vremenskim prilikama i tako dalje. Tako da mi danas u poljoprivredi i u poljoprivrednoj proizvodnji možemo vidjeti da ljudi već su krenuli da uvode neke novitete, izmene u svoju proizvodnju, pokušavajući da odgovore na to što nam se desilo, ne čekajući nikog da im priča da postoji uopšte klimatske promjene i da tome treba se prilagoditi.
Ali moram da vas pitam vaš utisak, da li su ljudi, poljoprivredni proizvođači, dobro informisani ili bi trebalo da se još više udružuju, informišu, interesuju, čitaju i tako dalje?
Sigurno, samo kažem da postoje primjeri, zato što je u okviru jednog projekata je bilo anketiranje poljoprivrednih proizvođača gdje im je bio dat spisak određenih adaptivnih mera i jednostavno su bili pitani da li oni nešto od toga su već počeli da primenjuju u svojoj poljoprivrednoj praksi. Oni su na neke od tih mera odgovorili pozitivno, kao što su recimo mere navodnjavanja. Ljudi jednostavno vide da bez navodnjavanja svake godine imaju sve manje prinosa, ne toliko u ratarstvu, ali više u nekim drugim oblastima poljoprivrede, tako da su počeli da prave svoje, da kažem, mini sisteme za navodnjavanje vezano za povrtarstvo, voćarstvo i još neke aktivnosti. Ja sam baš na ovoj konferenciji razgovarao sa jednom koleginicom, da kažem, koja je malo bliža praksi, koja sarađuje sa organskim farmama, gde ispričala mi je jedan od primjera da je jedna od njenih koleginica koja je konsultant za tu farmu predložila i da su vrlo uspešno implementirali izgradnju mini akumulacije koja prikuplja kišu u periodu kad je ima, da bi je iskoristili u toku godine kada te kiše nema i kad je potrebno dodatno navodnjavanje useva. I to je upravo jedna od mera adaptacije na klimatske promjene. Tako da, ljudi,
kad govorimo o smanjenju rizika, ovdje vidim vrlo zanimljive, recimo, promjena dinamike poljskih radova.
Promjena dinamike, znači, isto, pošto su, da kažem, proleće sad počinje malo ranije, oni dalje počinje u martu po kalendaru, ali po temperaturama gledajući proleće počinje nekoliko dana ranije. Ako gledate isto tu fenologiju, dinamiku fenologije, recimo ima skoro istraživanje obavljen rad u vezi vinograda, na primjer izmjerenja, vi vidite da cela fenologija vinograda počinje 4-5 dana ranije nego što je to bilo pre recimo 40 godina. Tako da ljudi treba već danas da 4-5 dana pre u proseku, znači ima godina kada to krene i mnogo ranije, znači treba pratiti te promjene u smislu da već u aprilu radite nešto ste preradili recimo, ne znam, početkom.
Govorili ste i o zemljištu. Imamo i meru veće pošumljavanja radi zaštite tla od erozije.
Jeste, to je jedan od problema isto vrlo evidentnih u Srbiji, jeste da su šume sečene neplanski. kad posečete šumu, vi drastično povećavate rizik od erozije, posebno kod tih kratkotrajnih ekstremnih padavina koje omogućavaju da se izgubi velika količina, da kažem, tog površinskog sloja tla zbog gubljenja tog šumskog pokrivača koji u stvari tu zemlju zadržava na mestu na kome je dobro da ona bude. Također, ti šumski pojasevi su vrlo bitni i za oblasti u Vojvodini kao vetrozaštiti pojasevi, s obzirom da je eolska erozija, odnosno erozija tog površinskog poljoprivrednog zemljišta vetrom, je jedan od problema u Vojvodini. Vojvodina je inače najmanje pošumljena oblast, da kažem, na našoj teritoriji. Samo 6% teritorije Vojvode je pošumljeno, a taj problem eolske erozije je jedan od vrlo istaknutih, da kažem, problema u Vojvodini. Tako da, recimo, podizanje tih vetrozaštitnih pojaseva u Vojvodini bi sigurno umanjilo probleme.
Da, kao i korišćenje većeg broja protivgradnih mreža.
Protivgradne mreže su isto, to je ljudi su već polako počeli da uvode. Vi danas kad putujete po Srbiji možete već da nađete na poljoprivredne imanja koje koriste protivgradne mreže, koje nisu bile toliko uobičajene pre 10 godina, ali ljudi su jednostavno imali potrebu za tim i počeli su polako da dovode to u svoju praksu.
Moram samo da dodam da, mislim, recimo, pričamo konkretno o protivgradnim mrežama i samo ministarstvo je negde prepoznalo to kao jednu od bitnih stvari, te postoje subvencije, znači, već za ovaj kupovinu protivgradnih mreža. I ono što je, kad ovako pogledate sve u svemu, isto jako bitno, opet dolazimo do one priče ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda, odnosno neke zajedničke, mislim, ja se uvek setim onih zadruga koje su svojevremeno postojale, jer definitivno najveći broj ovih mera koje su ovde predvržene zapravo budu isplative tek kad imate neke veće površine, znači pod određenom kulturom ili usevima. Tako da je negde jako bitno u tom kontekstu, znači, imati to neki način ili oblik nekog udruživanja među poljoprivrednim proizvođačima, kako bi zaista, znači, moglo da se ulaže i mogli da se imaju rezultati.
Da, i znamo da u zapadnoj Srbiji ima dosta tih sitnih poseda i da je važno to za drugarstvo, svakako.
Kako ne?
Saradnja prosto, među njima.
Tako je, znači, ne mora čak da bude tu neki zajednički benefit, ne znam, u smislu čiste ekonomije, ali prosto u smislu realizacije ovih nekih aktivnosti, znači, zaista bi bilo korisno da postoji to neko udruživanje. I ono samo što ja želim da dodam, da, znači, ova publikacija sadrži predlog, kao što ste rekli, znači, nekih konkretnih mera. Ono što sada trenutno radimo kao ministarstvo u saradnji sa UNDP-em i u saradnji takođe sa fakultetima koji su napravili ovaj predlog, odnosno listu mera, pokušavamo da odradimo, odnosno da utvrdimo, da napravimo jednu finansijsku analizu. Znači, u smislu koliko šta košta i koliki je period povraćaja investicija, kao i da utvrdimo koje su mere efikasnije, koje su manje efikasne, kako bi se prosto na osnovu toga napravila neka prioritizacija, odnosno identifikovali prioriteti i ponudila i ta vrsta informacija, znači, ne samo za poljoprivredu, znači, tu pokušavamo da uradimo i deo koji se tiče i šumarstva i biodiverziteta i zdravlja, znači, kako bi prosto imali računicu, jasno vidljivu računicu, jer definitivno vi kada ponudite, recimo, ovu listu mera koja je urađena, vrlo često ćete se sretiti možda sa primjedbom, jeste, ali to mnogo košta.
Da, u svakom slučaju će svako da reaguje.
Kada date neku računicu i kažete to će toliko da košta, ali ako se to ne bude uradilo, znači, to će da vas košta toliko. Znači, ili nećete imati proizvod, imaćete smanjenje prinosa, gubitak će biti toliki, ili, znači, tu investiciju, imaćete povraćaj investicije za period od 2, 3, 5 godina, onda već prosto imate još nekim dodatnim argumentom koji možete da baratate i izbegavate onu situaciju da neko a priori kaže nešto je skupo, a zapravo da ima problem da krene sa nečim novim, jer svima nama, mislim da se nalažemo, uvek je teško kad trebaju neke navike da se menjaju. Tako da je to još jedna od stvari koju pokušavamo da uradimo, kako bi prosto imali, recimo, dodatno objašnjenje za sve one kojima je potrebno u smislu realizacije daljih aktivnosti.
A kada govorimo o efektima staklene emisije gasova sa efektom staklene bašte, kada je u junu Srbija podnela svoj nacionalni plan smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, bila je među prvih 10 u svetu.
Tako je.
Ipak borba protiv zagrevanja nije takmičenje, već je svakako zajednička bitka, o tome smo već razgovarali, pa je dobra vest da je do danas 147 zemalja objavilo svoje strategije, što predstavlja oko 85% emitera štetnih gasova. Srbija je, kao što znamo, siromašna zemlja u odnosu na mnoge zemlje međunarodne zajednice koje će učestvovati u Parizu. Ovo što sam sada rekla je svakako pohvalno za nas. Kako komentarišete vi ovu činjenicu? Zašto smo mi među prvim zemljama, jel prvih 10 u svetu, zašto to druge države nisu učinile? I tamo postoje svakako timovi naučnih eksperata koji su svesni svega ovoga o čemu danas razgovaramo.
Pa u nekim situacijama to je, ponovo se vraćamo na ono pitanje političke volje i političkog trenutka kad neko želi nešto da uradi, ove organizovanosti. Mislim, zaista ta situacija da smo se našli među prvih 10 nije uopšte bila planirana, niti čak nam je za strane Evropske komisije rečeno vi ste među prvih 10. Mislim, mi uopšte nismo imali ideju o tome da ćemo biti među prvih 10 država i zaista nije to nikakav cilj bio. Bio je cilj da se odgovori jednom vapaju međunarodne zajednice koje kaže da prosto hajte da svi nešto uradimo, znači to je bila ideja. I ono što moram da podvučem, da zaista onog trenutka kada je počelo da se radi na procenama, znači mogućnosti smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, što je bilo gotovo pre 2 godine, jako se vodilo računa o tome šta je ono što možemo da postignemo, znači odnosno i sa političkog i sa ekonomskog aspekta, znači mi zaista nismo izašli sa cifrom koja nije ostvariva, bilo iz finansijskih, ekonomskih ili bilo kojih drugih razloga. Znači prosto to je bio jedan od ključnih parametra, znači da li zaista i šta možemo do kada da uradimo. Tako da po mom nekom iskustvu koje je sada već onako poprilično dugo u ovoj oblasti, mislim da je to dostavljanje, jedna trenutak dostavljanja u ovom slučaju sada konkretno tih planova smanjenja, jedna i politička onako igra i negde pravljanje nekih kompromisa od strane jedne države prema drugoj, dobijanje nekih dodatnih možda finansijskih sredstava.
A zbog čega ako postoji, kako ste lepo rekli, vapaj međunarodne zajednice? Iako su stručnjaci svesni da se klima menja.
Pa bojim se da možda stručnjaci baš nisu uvek ti koji su političari.
Da, oni ne odlučuju, nažalost. Oni skreću pažnju samo. Izvolite, gospodine Tadić.
U principu, da, slažem se. U svakom slučaju je to pitanje postizanja nekog konsenzusa na globalnom nivou i mislim da zaista svaka država dosta promišlja o tome sa kakvim obavezujućim smanjenjima emisije gasova sa efektom staklene bašte će izaći, s obzirom da to maksimalno utiče na privredu jedne države, odnosno na njen potencijal i mogućnosti razvoja. Tako da sam siguran da svaka država i posebno ozbiljne države dobro razmišljaju o tome i posvete pažnju analizama i svakako s tim stručnjaka stoji iza određenih procena sa kojima države izlazete. Tako smo i mi zaista se trudili da pomognemo Vladi Srbije i Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine da svoje nacionalno određene doprinese smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte upravo bazira na nekim analizama koje su radili stručnjaci koji rade i na izradi naših nacionalnih dokumenata prema konvenciji, dakle druge nacionalne komunikacije i prvog ažuriranog izveštaja prema konvenciji. U svakom slučaju, opet kažem, Daniela je to već rekla, to je donošenje na kraju političke odluke i prosto postizanje tog konsenzusa na globalnom nivou zavisi od najvelikih sila, odnosno onih zemalja koje najviše emituju emisije gasova.
A ko su najveći zagađivači?
Pa
već
države.
Poslednjih par godina, boga mi, Kina je preuzela primat nad ukupnim emisijama Sjedinjenih Američkih država, znači već par godina unazad. Odmah iza toga su Sjedinjene Američke države u tim kumulativnim, odnosno ukupnim emisijama, znači koje dolaze sa teritorije država. Ono što je donekle uslovno rečeno legitiman, ali možda ne i pretjerano etičko objašnjenje, recimo Kina kaže jeste naše emisije ukupne su najveće, ali naše recimo emisije po broju stanovnika su jako male. Sada je tu pitanje ko tu ima pravo i koliko ima pravo. Ali generalno, znači, ima i tu pomaka zaista, jer recimo i Kina je izašla s ovim planom smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, i Sjedinjene Američke Države, ako se ja dobro sećam, su izašle sa planom smanjenja, što recimo nije bio slučaj u prethodnim iteracijama, odnosno ni kod Kopenhagena, ni recimo Sjedinjene Američke Države nisu ratifikovale Kyoto protokol, da. Znači one nisu bile u igri. Ovo je trenutak kad vi imate u igri Sjedinjene Američke Države i Kinu. Ono što je negdje ključni možda problem i ključna razlika u stavovima je u tome što Evropska unija recimo očekuje pravno obavezujući dokument, pravno obavezujući za sve države. A vi imate broj država koji su izašli sa planovima smanjenja, ali hoće da ona budu na dobrovoljnoj bazi. Znači, ne žele pravno obavezujući.
Ili, a zašto ne žele pravno obavezujući? Pa, recimo, zato što im to ne odgovara iz ekonomskih razloga?
Ne,
zašto?
Zato što, recimo, vi imate sisteme pravne, pa čak kad krenete od Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države, ako kao države podnesu nešto na međunarodnom nivou i pravno se obavežu na međunarodnom nivou, i bilo u kom trenutku ne pokazuju da imaju dobar put ka ispunjenju onoga što su se obavezali, bilo koji pojedinac u Sjedinjenim Američkim Državama može prosto da tuži državu zbog neispunjenja obaveza. Tako da prosto i tu je negde, verujem, razlog, znači, zbog čega se ne želi. Onda, vi ste recimo kod konvencije, konvencija jasno definiše, ali u trenutku njenog stupanja na snagu, što su neke 90. godine, definiše industrijski razvijene i zemlje u razvoju. Zemlja u razvoju u tom trenutku je bila Kina. Mislim, Kina je i dalje zemlja u razvoju, da se razumemo, ali vi kada pogledate, ne znam, brutonacionalni dohodak Kine ili brutonacionalni proizvod Kine, znači ona je mnogo razvijenija nego neke male ostrvske ili najmanje države u svetu. Tako da prosto i tu sad postoji onako jedan, da tako kažem, problem u smislu da se države koje su u tom trenutku bila zemlja u razvoju kažu ok, ali konvencija kaže da smo mi zemlja u razvoju, mi nećemo da prihvatimo da sad mi više nismo zemlja u razvoju. Da. Tako da tu zaista ima puno stvari koje definišu svakako jeste ekonomija, znači to uopšte nije sporno, ali sa druge strane zaista ima i puno politike. Politike u smislu, znači vi znate recimo da postoje neki tradicionalni istorijski sukob ili neslaganje između neke dve države. Sad ako jedna država i u ovom procesu hoće nešto, ova druga iz prosto političkih razloga neće to hteti, jer istorijski se ne slaže i to je to.
Ostalo nam još dva do tri minuta do kraja emisije. Ako bi vas laik pitao, a vi ste stručnjaci iz ove oblasti, koliko se klima promenila od kad smo se mi recimo rodili ili bili mlađi, jel, šta biste odgovorili? I pa moj gde se to najviše vidi?
Moj subjektivni osjećaj, sada govorim zaista onako subjektivni osjećaj je da se puno promenila, i mislim da se najviše negde vidi prvo ja je bar osjećam u četirigodišnja doba koje su mi onako sveže, još uvek iz nekog ranog detinjstva, a više ih ne vidim.
Da, više su granice između godišnjih doba.
Tako je, i definitivno ono što je negde meni čini mi se jako negativna promena, to su leta koja zaista imaju, jako moram da priznam, ja volim kada je toplo, ali mislim zaista par godina unazad prosto neizdrživo, tako je. Onda te nagle promene, kratkotrajni periodi kad imate izuzetno visoke temperature,
pa ono, tako je, 20,
ove klimatske ekstremi, tako da zime koje, mislim, ja se zaista ne sećam da smo imali sad u poslednjih par godina zimu sa snegom. To je recimo jedna stvar.
A svi volimo
stvari.
Veliki sneg.
Jest.
Izvolite.
Slažem se apsolutno sa ovim što je Daniela rekla, zaista vremenski ekstremi jesu negde najupečatljivije, nešto što nam se dešava posebno u poslednjih nekoliko godina, ali mislim da i generalno velika priča o sami klimi i klimatskim promenama.
Da li će oni biti sve učestaliji prosto?
Da, to su predviđanja.
To je činjenica.
Da, predviđanja ukazuju na to da će vremenski ekstremi biti sve učestaliji. To je ono što je u stvari u nekom kratkoročnom periodu za nas može da predstavlja najveći problem, i zbog poljoprivrede i zbog zdravlja, naravno, i svih drugih pitanja, ali mislim da se veća priča o klimatskim promenama u medijima i ipak u javnosti o tome isto tako ukazuje na to da se zaista klima menja i da treba nešto da poduzmemo što pre.
Dakle, u decembru, krajem ove godine, konferencija država članica konvencije u Parizu pripreme za dogovor traju više od 5 godina. Nismo stigli da prokomentarišemo zašto traju toliko dugo. Dakle, u svakom slučaju, rekli smo da će temperatura na planeti nastaviti da raste, da je dogovor važan, da za dogovor ne bude kasno, a od nas zavisi koliko. Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili docent Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta, Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promene Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, i Miroslav Tadić, portfolio menadžer za klimatske promene programa Ujedinjenih nacija za RAPI. Prijedan dan želi vam producent Vesna Gemović, tonski realizator Miloš Milojković, voditelj urednik Olivera Simić-Milošević.